Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλη μια ανάλυση. Λοιπόν, έχω μπροστά μου κάτι λίγο διαφορετικό σήμερα. Είναι φωτοτυπίες από ένα σχολικό εγχειρίδιο πληροφορικής.
Αλήθεια, επιστροφή στα θρανία.
Ακριβώς. Και ξέρεις κάτι, είναι συναρπαστικό, γιατί θέτει τις πιο βασικές ερωτήσεις. Αυτές που νομίζουμε ότι ξέρουμε, αλλά ίσως όχι ακριβώς.
Όπως...
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού? Είναι το ίδιο πράγμα? Και μετά βουτάει στο email. Οπότε, η αποστολή μας σήμερα είναι αυτή. Να ξεσκονίσουμε λίγο τα βασικά.
Μου αρέσει πολύ. Το καλό με τα σχολικά εγχειρίδια είναι ακριβώς αυτό. Τα λένε απλά. Σε αναγκάζουν να πας στην καρδιά του θέματος, χωρίς την περιττή ορολογία.
Σωστά.
Και αυτές οι διακρίσεις, πίστεψέ με, δεν είναι καθόλου θεωρητικές. Καθορίζουν τα πάντα στον ψηφιακό μας κόσμο.
Τέλεια. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το πιο κλασικό μπέρδεμα. Όλοι λέμε «μπαίνω στο ίντερνετ» για να δω ειδήσεις, για να ψωνίσω, οτιδήποτε.
Ναι, είναι η καθημερινή μας φράση.
Αλλά η πηγή μας εδώ λέει ξεκάθαρα ότι τις περισσότερες φορές αυτό που χρησιμοποιούμε δεν είναι το διαδίκτυο, αλλά ο παγκόσμιος ιστός. Ορίζει το διαδίκτυο, το ίντερνετ, ως ένα παγκόσμιο σύστημα δικτύων.
Το δίκτυο των δικτύων.
Ναι, ακριβώς αυτό. Και η εικόνα που έχει το βιβλίο με την υδρόγειο και τα καλώδια τα λέει όλα.
Μα είναι κυριολεκτικό αυτό. Το διαδίκτυο είναι η φυσική υποδομή. Είναι, κοίτα, τα χιλιάδες χιλιόμετρα οπτικών ινών που είναι στον πάτο των ωκεανών.
Απίστευτο.
Είναι οι δορυφόροι, οι κεραίες κινητής, τα καλώδια που φτάνουν σπίτι μας, όλο το hardware. Η καλύτερη αναλογία είναι αυτή με το οδικό δίκτυο. Είναι οι δρόμοι, οι αυτοκινητοδρόμοι, οι γέχειρες.
Περίμενε. Εδώ είναι που με εντυπωσίασε κάτι. Το βιβλίο λέει ότι η ανάπτυξή του ξεκίνησε τη δεκαετία του 60.
Σωστά, από το ARPANET.
Δηλαδή είχαμε αυτό το τεράστιο δίκτυο δρόμων για σχεδόν 30 χρόνια πριν εμφανιστεί ο παγκόσμιος ιστός.
Μάλιστα.
Μα τι στο καλό έκαναν οι άνθρωποι σε αυτό το διαδίκτυο. Έμοιαζε με αυτοκινητόδρομους χωρίς πόλεις για να πας.
Αυτή είναι η τέλεια ερώτηση. Οι πόλεις τότε ήταν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Ήταν ένα στρατιωτικό και ακαδημαϊκό δίκτυο.
Και τι αντάλλασαν?
Αρχεία, με FTP, συνδεόνταν σε άλλους υπολογιστές από μακριά. Αλλά κυρίως επικοινωνούσαν. Η πρώτη μεγάλη εφαρμογή του διαδικτύου, πολύ πριν τον ιστό, ήταν το email.
Α, το email.
Το email και τα news groups, που ήταν σαν τα σημερινά forums. Υπήρχε ζωή, απλώς δεν ήταν γραφική και δεν ήταν για όλους.
Κατάλαβα.
Και το κλειδί που τα ένωνε όλα ήταν ένα σύνολο κανόνων, το πρωτόκολλο TCP/IP. Αυτό επέτρεπε σε εντελώς διαφορετικούς υπολογιστές να μιλάνε την ίδια γλώσσα.
Εντάξει, αυτό βγάζει πολύ περισσότερο νόημα. Το διαδίκτυο ήταν η υποδομή, οι σωλήνες, και μέσα έτρεχαν οι υπηρεσίες για ειδικούς. Και μετά έρχεται ο Tim Berners-Lee.
Το 1989.
Mm-hmm. Και φτιάχνει τον παγκόσμιο ιστό, το World Wide Web, που σύμφωνα με την πηγή είναι ένα σύστημα πληροφοριών που λειτουργεί πάνω στο διαδίκτυο.
Ακριβώς. Αν το διαδίκτυο είναι οι δρόμοι, ο ιστός είναι όλα τα κτίρια, τα καταστήματα, οι βιβλιοθήκες που μπορείς να επισκεφτείς πάνω σε αυτούς τους δρόμους.
Είναι οι προορισμοί.
Είναι οι προορισμοί. Ο Berners-Lee έφτιαξε τρία πράγματα. Τη γλώσσα για τις σελίδες, την HTML, ένα σύστημα διευθύνσεων, το URL, και ένα πρωτόκολλο για τη μεταφορά τους, το HTTP.
Το Hypertext Transfer Protocol.
Ακριβώς. Ο ιστός είναι απλώς μία από τις πολλές εφαρμογές που τρέχουν στο διαδίκτυο. Η πιο διάσημη, σίγουρα, αλλά όχι η μόνη.
Αυτό είναι το κλειδί. Δηλαδή, όταν βλέπω μια ταινία σε streaming, χρησιμοποιώ τον ιστό.
Όχι απαραίτητα. Πολλές υπηρεσίες streaming, όπως και το online gaming ή οι εφαρμογές messaging, χρησιμοποιούν τα δικά τους πρωτόκολλα που τρέχουν απευθείας πάνω στο διαδίκτυο για καλύτερη απόδοση. Χρησιμοποιούν τους δρόμους, αλλά δεν περνούν μέσα από τον προορισμό του ιστού.
Κατάλαβα. Το διαδίκτυο είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι βλέπουμε.
Πολύ μεγαλύτερο.
Ας δούμε λίγο αυτές τις διευθύνσεις στα URL. Το βιβλίο δίνει το παράδειγμα https://ipsoncab.edu.gr πλην νία, πλην ψή, πλην προβολή και το σπάι. Το πρώτο κομμάτι, το HTTPS.
Το πρωτόκολλο.
Αυτό λέει στον browser πώς να ζητήσει τη σελίδα.
Ακριβώς. Και αυτό το μικρό S στο τέλος του HTTPS είναι ίσως η πιο σημαντική προσθήκη των τελευταίων δεκαετιών.
Το secure.
Secure. Σημαίνει ότι η επικοινωνία σου με την ιστοσελίδα είναι κρυπτογραφημένη. Κανείς ενδιάμεσα δεν μπορεί να δει τι στέλνεις και τι λαμβάνεις. Παλιά το είχαν μόνο οι τράπεζες.
Σωστά, το θυμάμαι.
Τώρα είναι το στάνταρτ. Και αυτό είναι μια τεράστια νίκη για την ιδιωτικότητά μας.
Το δεύτερο κομμάτι. eep.edu.gr. Το όνομα του site. Πώς ξέρει όμως ο υπολογιστής μου πού στον κόσμο είναι αυτό?
Α, υπάρχει ένας παγκόσμιος τηλεφωνικός κατάλογος.
Αλήθεια?
Λέγεται DNS, το Domain Name System. Όταν πληκτρολογείς ένα όνομα, ο υπολογιστής σου ρωτάει έναν DNS server. Ποια είναι για IP διεύθυνση για το eep.edu.gr και εκείνος του απαντάει με μια σειρά αριθμούς.
Που είναι η πραγματική διεύθυνση.
Η πραγματική διεύθυνση. Είναι μια ολόκληρη αόρατη υποδομή που δουλεύει ασταμάτητα.
Και το τελευταίο, το Ελνέα Ψες Προβολή, είναι απλώς ο φάκελος και το αρχείο μέσα στον σερβερ. Σαν τον αριθμό του διαμερίσματος.
Ακριβώς έτσι.
Εντάξει, νομίζω το ξεκαθαρίσαμε. Ας πάμε τώρα στην αρχαιότερη υπηρεσία, το email. Εδώ το βιβλίο λέει κάτι που με ξάφνιασε. Όταν στέλνω ένα email, δεν πηγαίνει κατευθείαν από τον υπολογιστή μου στον υπολογιστή του φίλου μου.
Όχι, καθόλου. Ευτυχώς δηλαδή, λειτουργεί με ένα σύστημα που λέγεται «αποθήκευσε και προώθησε».
Store and forward.
Ναι. Όταν πατάς «αποστολή», το μήνυμά σου πάει πρώτα στον mail server του δικού σου παρόχου. Ας πούμε της Google ή της Microsoft.
Το δικό μου ταχυδρομικό γραφείο.
Ακριβώς. Αυτό το γραφείο μετά βρίσκει το ταχυδρομικό γραφείο του παραλήπτη και του παραδίδει το μήνυμα. Και το μήνυμα μένει εκεί, μέχρι ο παραλήπτης να συνδεθεί και να το διαβάσει.
Γι' αυτό μπορώ να στείλω email σε κάποιον που έχει κλειστό τον υπολογιστή του. Το μήνυμα τον περιμένει.
Τον περιμένει με ασφάλεια, στον σερβερ του.
Η πηγή δίνει το παράδειγμα Ευρυπίδες at School.gg. Απλή δομή. Όνομα χρήστη, το παπάκι και ο πάροχος.
Ναι. Και πίσω από αυτό υπάρχουν και εδώ πρωτόκολλα. Για την αποστολή είναι το SMTP. Αλλά για τη λήψη, για το πώς παίρνεις τα email από τον σερβερ, τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ.
Πώς δηλαδή?
Παλιά είχαμε ένα πρωτόκολλο, το POP3. Αυτό τι έκανε? Συνδεόταν, κατέβαζε τα email στον υπολογιστή σου και συνήθως τα έσβηνε από τον σερβερ.
Α, αυτό σήμερα θα ήταν καταστροφή. Αν τα κατέβαζα στο λάπτοπ, δεν θα τα έβλεπα ποτέ στο κινητό.
Ακριβώς. Ήταν σχεδιασμένο για έναν κόσμο με έναν υπολογιστή. Σήμερα, αυτό που χρησιμοποιούμε σχεδόν όλοι είναι το IMAP.
IMAP.
Το IMAP δεν κατεβάζει απλώς τα email. Συγχρονίζει τις συσκευές σου με τον σερβερ. Ό,τι κάνεις στο κινητό.
Γίνεται και στο σερβερ.
Ναι. Αν διαβάσεις ένα email, αν το σβήσεις, η αλλαγή γίνεται παντού. Έτσι, όταν ανοίξεις το λάπτοπ σου, βλέπεις την ίδια ακριβώς εικόνα. Είναι μια αόρατη επανάσταση που απλώς δουλεύει.
Έχει και εικόνες από το webmail του σχολικού δικτύου. Και στην οθόνη εισόδου έχει μια τεράστια προειδοποίηση.
Την είδα.
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο δεν θα σας ζητήσει ποτέ τους κωδικούς σας μέσω email. Είναι εντυπωσιακό πώς αυτό το πρόβλημα, το phishing, είναι τόσο παλιό όσο και το email.
Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ασφάλειας για τον απλό χρήστη. Το email, επειδή είναι ένα ανοιχτό σύστημα, είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να προσπαθήσει κάποιος να σε εξαπατήσει.
Σωστά.
Το ότι μπορεί κάποιος να στείλει ένα μήνυμα που να μοιάζει ότι είναι από την τράπεζα σου, το κάνει μόνιμο πονοκέφαλο. Οπότε αυτή η συμβουλή είναι χρυσός.
Κοιτάζω τώρα και την εικόνα σύνταξης μηνύματος. Έχει τα κλασικά. Προς, θέμα, αλλά έχει και δύο άλλα που τα χρησιμοποιούμε συχνά, μηχανικά. Κοινοποίηση, CC, και κρυφή κοινοποίηση, BCC.
Α, ναι. Το CC είναι carbon copy.
Από την εποχή του carbon.
Ακριβώς. Ένας όρος που επέζησε από τις γραφομηχανές. Στην πράξη σημαίνει ενημερώνω και αυτό το άτομο, αλλά δεν είναι ο κύριος αποδέκτης.
Δεν περιμένω απάντηση από αυτόν.
Όχι. Και το BCC, η κρυφή κοινοποίηση, είναι ακόμα πιο σημαντικό, ειδικά για την ιδιωτικότητα.
Γιατί?
Όταν στέλνεις ένα μαζικό email σε πολλούς ανθρώπους που δεν γνωρίζονται, αν τους βάλεις όλους στο προς, ουσιαστικά μοιράζεις τις διευθύνσεις όλων σε όλους.
Α, πολύ κακό αυτό.
Ενώ αν τους βάλεις στο BCC, ο καθένας βλέπει μόνο τη δική του διεύθυνση. Είναι ένας απλός κανόνας ψηφιακής ευγένειας που πολλοί τον αγνοούν.
Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε μια αρκετά καλή ανάλυση ξεκινώντας από κάτι τόσο απλό. Για να τα βάλω σε μια σειρά.
Για πες.
Το διαδίκτυο είναι υποδομή, τα καλώδια οι σωλήνες. Ο παγκόσμιος ιστός είναι μια υπηρεσία που τρέχει μέσα σε αυτούς τους σωλήνες. Αυτή που μας δίνει τις ιστοσελίδες.
Σωστά.
Και το email είναι μια άλλη, αρχαιότερη υπηρεσία που βασίζεται σε ψηφιακά ταχυδρομεία και έχει εξελιχθεί αθόρυβα με πρωτόκολλα όπως το IMAP για να ταιριάζει στη ζωή μας με τις πολλές συσκευές.
Εξαιρετική σύνοψη. Και όλο αυτό με κάνει να σκέφτομαι κάτι. Οι πηγές μας, όσο απλές κι αν ήτανε, ανέδειξαν πόσο κρίσιμα ήταν τα πρωτόκολλα.
Οι κανόνες.
Απλά συμφωνημένα σύνολα κανόνων. TCIPP, HTTP, SMTP. Αυτοί οι κανόνες, που γράφτηκαν πριν δεκαετίες από μια χούφτα ανθρώπους, επέτρεψαν να χτιστούν τεράστια, παγκόσμια συστήματα χωρίς μια κεντρική αρχή να τα ελέγχει.
Ήταν η θεμελιώδης ιδέα.
Ήταν η ιδέα που έκτισε τον κόσμο μας.
Και η τελική σκέψη που θα αφήναμε ποια θα ήταν.
Αναλογιζόμενοι το πόσο άλλαξαν τον κόσμο αυτά τα απλά θεμελιώδη πρωτόκολλα, το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής. Ποιο θα μπορούσε να είναι το επόμενο, αντίστοιχα απλό και θεμελιώδες σύνολο κανόνων που θα επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που συνδεόμαστε, που επικοινωνούμε ή που ανταλλάσσουμε αξία τα επόμενα 50 χρόνια.
Μάλιστα.
Βρισκόμαστε σε μια εποχή που μιλάμε για αποκεντρωμένα δίκτυα, για τεχνητή νοημοσύνη που επικοινωνεί για εμάς. Ποιο είναι το TCIP του μέλλοντος που περιμένει κάπου να ανακαλυφθεί?